Minulú stredu sme teda mali taký ten úvod v podstate do celého listu Rímanom. Hovorili sme o tom, že list Rímanom alebo rímskym je kľúčový pre pochopenie celého konceptu milosti versus zákona. Je kľúčový pre pochopenie našej identity v Kristovi ako nové stvorenia versus stará identita hriešnikov. A je tam viacero vecí, ktoré Pavol pre nás dal dokopy úplne excelentným spôsobom. Veľmi rovnako, ak si pamätáte, jedna s touto problematikou zákona versus milosti ešte v dvoch iných listoch. Vie mi niekto z vás povedať, že kde to je? Teda jeden, ktorý určite Pavol napísal v Galackým. Takže v liste Galatianom a potom ešte jeden list, teda tam nemáme priamy podpis Pavlov, ale ja sa prikláňam k tomu, že to asi bol najskôr on a to je list Židom. Áno, ako je to otázka, nie je jasné, či to bol Pavol, ale je tam veľmi podobná argumentácia, ale podávaná spôsobom, aby Židia vedeli rovnako pochopiť, že to nie je našim zákonom ani skutkami, ale je to milosťou. A tu na tomto malom papieriku máte v podstate aj tie termíny, je to asi 6 stretnutí do konca júna a keď sme sa naposledy stretli, len tak prebehnem taký kontext, ktorý je pre nás veľmi dôležitý, ahoj Ivetka, v tom, že komu bol písaný tento list a s akým zámerom a s akým postojom. Pamätáte si niekto z vás, teda prečo ho Pavol napísal a s akým problémom jednali títo kresťania v Ríme? Aký mali problém, okrem možno mnohých iných? Áno, boli tu teda nežidovskí kresťania, ktorí odovzdali život Ježišovi, počuli evanjelium, dobrú správu, ale potom začali prichádzať a tieto požiadavky zo strany židovských nábožných veriacich, ktorí okrem milosti sa snažili ešte pridávať k tomu všetky tie veci, ktoré by mali dodržiavať a tak ďalej. A potom sme si to zhrnuli tak, teda naša prvá kapitola, alebo teda aj ten celý a celá podstata v podstate toho listu, sme si povedali, že bola zhrnutá v prvej kapitole v 16. verši, kde Pavol hovorí, že veď ja sa nehanbím za evanjelium Kristovo, lebo mocou Božou je ono na spasenie každému veriacemu, najprv Židovi a Grékovi, a zjavuje sa v ňom zaiste spravodlivosť Božia z viery a pre vieru. Čo bol radikálny koncept pre týchto ľudí, ktorí sa zo skutkov snažili si niečo plnením zákona získať. A ako je napísané, spravodlivý bude žiť z viery. A naposledy, keď sme boli spolu, tak sme rozprávali o tom, teda toto bol problém. Hej? Máme tu ľudí, ktorí počujú evanjelium, čo v preklade znamená čo? Áno. A je to ešte silnejší výraz, než len dobrá správa. Je to až príliš dobrá správa na uverenie. 74 krát spomenutá v Novom zákone, len dvakrát spomenutá v mimo biblických textoch, ale pretože v tom čase a v tej spoločnosti žiadna príliš dobrá správa neexistovala, ale evanjelisti použili až také slovo, že je to až tak príliš dobrá správa. My sme hovorili ten príklad, že máte hypotéku na 30 rokov a z banky vám zavolajú, že viete čo, a my sme sa rozhodli, že losovali sme a vám, bodnárovci, udelíme výnimku ďalších 26 rokov vašej hypotéky. 24 rokov hypotéky je odpustených. Ja by som sa asi zložil pri tom telefóne, alebo neviem, čo by som robil. Je to až príliš dobrá správa na uverenie. A dôvod, prečo Pavol hovorí, že ja sa nehanbím za evanjelium, bolo presne toto, že zatiaľ, čo iní sa snažili skutkami dokázať si svoju cestu a svoje postavenie pred Bohom, hovorí nie. Keď niekto má mať kredit, chodil na najlepšiu univerzitu, bol najväčší farizej, tak som to ja. Ale ja sa nehanbím za práve tú dobrú správu, že to je z viery a skrze Ježiša Krista, nie pre moje skutky. Takže tam sme hovorili o tom, čo naozaj radikálne dobrá správa je. A podkladali sme si teda list Rímanom aj z listu Galatianom, aj z listu Židom a všetky poznámky k tomu budete mať tu. Dnes, čo by sme chceli pokryť, je, a uvidíme, ako ďaleko sa dostaneme, je druhá kapitola a pokúsime sa teda aj väčšinu tretej prejsť, keďže sa obidve týkajú tej istej veci. A tá vec, o ktorej druhá, tretia kapitola hovorí, je zmysel, úloha a zámer zákona. Takže ja som si pre vás pripravil takéto materiály a poprosím Lukyho, keby si mi tým mohol pomôcť. Verím, že ich bude dosť, ak nie, tak ešte vytlačíme viac. A to, ako budeme postupovať, teda ako by som navrhoval, ten postup by bol asi nasledovný. Treba... Ale taký, čo je nevyplnený. To je nevyplnený. Aha, dobre, super. A keď bude treba, spravíme kópiu veľmi ľahko. Znova, pre tých z vás, ktorí ste s nami neboli, tak môžeme asi, Slavka, spraviť, prosím, pár kópí z tohto. A bude treba, aby každý, my to spravíme ľahko. A veľmi dôležité teda pochopiť celý koncept, ako je list Rimanom písaný. Našou snahou je dokonca aj ona sa dostať po 8. kapitolu. Nevieme, či sa nám to podarí, lebo nechceme obetovať kvalitu nechceme obetovať kvalitu na úkor kvantity. Áno, tak tu máme teologického. Pavol by povedal... Ale teda, aby sme si dali prierez, hej, žiaden slon sa nie je proste po kúskoch, ja som nikdy slona nejedol, ale že vraj sa je teda, nie je sa v celku, ale po kúskoch. Celý list Rímanom, tých 16 kapitol, a to je v tom úvode, ktorý sme mali minulý týždeň, teda okrem úvodných správ o tom, že Pavol sa veľmi teší navštíviť zbor v Ríme. Vieme takisto o tom, že ho píše zo svojej tretej misijnej ceste, keď sa nachádza niekde v blízkosti Korintu a má obrovskú túžbu ich navštíviť a dáva im tam zo pár vzácnych komplimentov, že chýronik sa proste šíri celým vtedajším svetom a tak ďalej. Potom sa púšťa do témy spravodlivosti Boha. To je prvá kapitola hlavné. A potom ideme, prvá kapitola, druhá polovica, poukazuje na nespravodlivosť všetkých ľudí. Niektorí ľudia si myslia, že dobrá správa evanjelium je hovoriť ľuďom o tom, ako sú všetci hriešnici a idú do pekla. Koľký z vás ale viete, že toto nie je tá dobrá správa? Toto je len príprava na dobrú správu, ktorou je to, že Boh poslal svojho syna preto, aby zmieril svet so sebou a že skrz Ježiša Krista môžu byť zachránení. Ale najprv ako dobrý právnik buduje určitý základ a to je to, že musí poukázať na to, že ale všetci sme vinní pred Bohom. OK? Toto je veľmi... A o tom budeme dnes hovoriť. Alebo všetci sme boli vinní pred Bohom. Hej? Aby som bol presný. A to je nespravodlivosť všetkých ľudí. Najprv jedna s pohanmi. A hovorí o tom, že ani pohania nemajú výhovorku. A ja som sa s vami zdieľal s mojimi príbehmi z Tibetu, kde som si lámal hlavu s tým, ako Boh bude jednať s tými, ktorí nikdy evanjelium nepočuli. A tu mám jasne napísané, že Boh dá ľuďom svedomie a že zo samotného stvorenstva, to je prvá kapitola, nebudem sa k tomu pre krátkosť času vracať, nemajú ospravedlnenie. A že tento Boží zákon bol vpísaný do srdc ľudí už len pri pohľade na vychádzajúce slnko alebo na majestát galaxii, vesmíru, nádherné prírody a tak ďalej. A potom posúva to ďalej a hovorí o tom, že ani Židia nemajú žiadne ospravedlnenie, lebo tu bol ten problém, že Židia sa snažili skrývať sa za zákon a snažili sa do toho zákona namačať aj všetkých ostatných a potom to veľmi dobre zhrnie Pavol, a to si ešte prejdeme zhrnutie, že vlastne teda nikto nie je ospravedlnený pred Bohom, sám zo seba, zo svojich skutkov. Potom tie ďalšie kapitoly hovoria o tom, ako sa nám započítava Božia spravodlivosť. A my tam dneska niekde skončíme, 3. kapitola, 21. verš. Cez Krista, prijaté vierou, potom hovorí praktické ustanovenie princípu, ilustráciu princípu a tak ďalej. Takže tu niekde sa nachádzame. A dnes téma, ktorú teda ideme hovoriť, teda vieme to, že aká bola situácia, prečo Pavol tak prízvukoval na evanjelium a čím naozaj evanjelium je. A dneska sa pozrieme teda na ten ďalší bod, ktorý sa snaží spraviť, a to je to, že všetci sami zo seba nemáme šancu byť ospravedlnení pred Bohom. Ani keby sme dodržiavali 99% zákona. A ja by som bol rád, keby sme si mohli teraz prečítať plné dve kapitoly spolu. Verím, že ste mali možnosť ich prečítať aj vopred. Nebudeme sa nejako zastavať. Skúsime si ich vypočuť celé, keďže ten bod sa to vracia. Viackrát Pavol hovorí akoby to isté, len z iného uhlu pohľadu. Takže začneme od druhej kapitoly a môžeme sa dohodnúť, že pôjdeme po takých odstavcoch. Hej, treba z prvých 11 veršov, môže ísť Miťo, potom Mirka a tak ďalej. A ak je to OK, tak ja dám aj tento mikrofón a kvôli nahrávke, aby sme to mali aj s textom. Možno lepšie po slovensky.
Áno, jenom česky, ako když rádi.
Tak pre našich českých bratov, ktorí budú náhodou nahrávku počúvať, myslím, že sa veľmi potešia.
Pôjdem po slovensky.
Môžete si kľudne sledovať v vašom texte, ale teraz bez nejakých komentov ideme prečítať celé.
Takže list rímským, 2. kapitola, 1 až 11. Preto nemáš výhovorky, človeče, ktokoľvek súdiš iného. Veď v čom iného súdiš, odsudzuješ sám seba, lebo veď ty, ktorý súdiš, robíš to isté. A viem, že súd Boží je podľa pravdy proti tým, čo tak robia. A ty, človeče, ktorý súdiš tých, čo tak robia, a sám robíš to isté, či sa nazdávaš, že ujdeš súdu Božiemu? Alebo či pohrdáš bohatstvom jeho dobrotivosti, trpezlivosti, zhovievavosti a nevieš, že dobrota Božia ťa vedie k pokániu. Ale ty vo svojej zatvrdilosti a nekajúcnosti srdca zhromažďuješ si hnev, keď príde deň hnevu a zjaví sa spravodlivý súd Boha, ktorý odplatí každému podľa jeho skutkov. Večným životom tým, čo s vytrvalosťou v dobrom skutku hľadajú slávu, česť a nesmrteľnosť, ale hnevom a rozhorčením tým, čo sú svárliví, sú neposlušní pravde, ale povoľujú neprávosti. Súženie a úzkosť príde na každú dušu, ktorá pácha zlo, najprv na Žida i na Gréka, ale sláva a česť a pokoj každému, kto činí dobro, najprv Židovi aj Grékovi. Lebo Boh neuprednostňuje nikoho.
A čo tu cítite s Pavlom?
Svetlo tu je na mňa.
Ako je moc vidíš? Nebojte sa. Ty nemáš výhovorky, človeče. Ktokoľvek sú iš iného.
Nie.
Je okej sa nahnevať?
No.
Absolutne. Na koho sa tu Pavol hnevá? Ku komu tu hovorí? A
Na Židov.
Znova, máme tu kresťanov, ktorí odozdali život Ježišovi, počuli tú dobrú spásu, zrazu niekto prichádza, že okrem toho Ježiša musíš robiť ešte aj tamto, musíš robiť tamto, musíš robiť tamto. A Pavla to nesmierne škodí. Nesmierne ho to hnevá. Prečo niekto v evanjeliu pridáva všetko toto skutkárčenie? Preto v ňom opodstatnené cítiť tento hnev. Nie voči Rimanom, ale voči Židom, ktorí sa ich snažili znova stiahnuť do toho, z čoho Ježiš vyslobodil. Veľmi dôležité vždy vedieť, komu to Pavol hovorí, prečo sa tak hnevá. On sa nehnevá na vás ani na mňa. On sa hnevá na tých zákonníkov, ktorí sa snažili znovu ľudí zo slobody a milosti vrátiť pod zákon. Mirka, prosím, podávaj.
Lebo tí, čo hrešili bez zákona aj zahynú. Ale tí, čo hrešili, majú zákon, skrze zákon budú súdení. Lebo nie tí sú spravodliví pred Bohom, ktorí zákon počúvajú, ale tí budú ospravedlnení, ktorí ho plnia. Veď keď pohania nemajú zákona, od prírody činia, čo požaduje zákon, nemajúc zákona, sami sú si zákonom ako takí, ktorí dokazujú, že im je konanie podľa zákona vpísané do srdca. O tom im súčasne vydáva svedectvo svedomie a ich myšlienky, keď sa navzájom obžalúvajú, ale aj obraňujú. V ten deň Boh bude súdiť tajné veci ľudí podľa môjho evanjelia skrze Ježiša Krista.
Cítili ste, o akej skupine tu hovoril tej druhej teraz? Že ako takí, ktorí dokazujú, že im konanie podľa zákona je vpísané do srdca a o tom im súčasne vydáva svedomie, svedectvo svedomie a ich myšlienky. Tu hovorí o kom?
Pohania.
Tu hovorí o Rímanoch, tu hovorí o pohanoch z tej prvej kapitoly, okay, o tejto druhej skupine ľudí, ktorým boli vpísané, ktorým ich svedomie vydáva svedectvo a ich myšlienky o Božej existencii. Okay? Takže tu je ďalšia skupina, ktorá takisto nemá výhovorku pred Bohom. A teraz naozaj ešte Pavol pritvrdí a ešte viac to nandá Židom. A ja chcem, aby ste si ho predstavili ako toho, ktorý je nesmierne naštvatý na zákonníctvo. Všimli ste si, že Ježiš sa na hriešnikov nikdy nehneval? Na koho sa hneval? Akože nemal zľutované nad ľuďmi, ktorí si mysleli, že vo svojej vlastnej spravodlivosti sa môžu zapáčiť Bohu. Ja si myslím, že my to niekedy robíme naopak. Hneváme sa na hriešnikov za ich hriech a tolerujeme zákonníctvo. Nech sa to otočí aj v našom prípade. A Pavol tu ešte viac pritvrdzuje, takže Nikolák, môžeš márne chvastanie Židov.
Ale keď sa ty menuješ Židom a spoliehaš sa na zákon a chvastáš sa Bohom, a znáš jeho vôľu a rozsudzuješ, čo je dôležité, lebo si vyučený zo zákona a namýšľaš si, že si vodcom slepých, svetlom tých, čo sú v tme, vychovávateľom nerozumných, učiteľom nedospelých a v zákone máš stelesnenú známosť a pravdu, nuž ty, ktorý učíš iného, sám seba neučíš? Ty kážeš nekradnúť a sám kradneš? Ty hovoríš, necudzolož a sám cudzoložíš? Ty si modlí ošklivíš a olupuješ svätyne? Ty sa chvastáš zákonom a zneúctievaš Boha prestupovaním zákona? Pre vás sa rúhajú menu Božiemu medzi pohanmi, ako je napísané.
Takže toto bol ten samospravodlivý Žid. Znovu, toto nie je o rasách, toto je o tom postoji zákonník. Nazvime si ho my pre naše potreby Žid zákonník. Okay? Luky, poďme ďalej. Zmysel obriezky, do ktorej mimochodom prakticky jedna z tých vecí, o ktorej tu jednáme, bolo to, že títo Rímania sa obrátili a na to prichádzali títo Židia a hovorili, ale vy sa potrebujete okrem Ježiša dať ešte obrezať. A tu v podstate Pavol hovorí o obriezke srdca.
Obriezka je prospešná, ak plní zákon. Ale ak prestupuje zákon, tvoja obriezka stala sa neobriezkou. A zase, ak neobrezaný plní ustanovenia zákona, či sa mu neobriezka nepočíta za obriezku? Veru, neobrezaný na tele, ktorý plní zákon, bude súdiť teba, ktorý aj pri litere zákona a pri obriezke prestupuješ zákon. Nie je Žid ten, kto je ním navonok. Ani obriezkou nie je tá viditeľná na tele. Ale Žid je ten, kto je ním v skrytosti a obriezkou je obriezka srdca podľa ducha a nie podľa litery. A chvála jeho nie je z ľudí, ale z Boha.
Prechádzame plynule do 3. kapitoly. Toto rozdelenie samozrejme prví čitatelia vôbec nemali. Takže stále stáme pri tej istej téme, stále smerované voči Židom. OK? Zuzi.
V čom je teda prednosť Žida, alebo aký úžitok má obriezka? Veľký v každom ohľade. Predovšetkým to, že Židom boli zverené slová Božie. Veď čo, ak sa niektorí aj stali nevernými, či ich nevernosť zničí Božiu vernosť? Vôbec nie. Ale nech je Boh pravdovravný a každý človek lúhar, ako je napísané. Aby si bol ospravedlnený vo svojich slovách a zvíťazil si, keď ťa súdia. Keď však naša neprávosť Božiu spravodlivosť dokazuje, čo povieme? Či Boh nie je nespravodlivý, po ľudsky hovorím, keď uvaľuje svoj hnev? Vôbec nie. Veď ako by potom súdil Boh svet? A keď sa pravda Božia, mojou lžou, rozhojnila jemu na slavu, prečo mám byť ešte ako hriešnik súdený? A či nie je tak, ako sa nám rúhajú a ako niektorí tvrdia, že my hovoríme? Páchajme zlé, aby prišlo dobré. Ich súdenie je spravodlivé. Ich odsúdenie je spravodlivé.
Takže tuto Pavol jednal teda s problémom, ktorý mali nežidia, že nemajú ospravedlnenie pred Bohom. Potom s problémom, ktorý mali samospravodliví židia, ktorí si mysleli, že zo zákona budú zachránení. A teraz to tak všeobecne dáva na všetkých, aby sme sa cítili ešte mizernejšie, aby sme si jasne ustanovili to, že bez Krista nemáme absolútne šancu. Toto je jeho geniálna právnická cesta, ako vykresľuje obraz absolútnej nespravodlivosti človeka v Božích očiach. Preto, aby dobrá správa mohla padnúť do úrodnej pôdy. Rozumiete tomu? Pozeráte na mňa, že nie ste si istí. Rozumiete, prečo takto postupuje? Ak chcem povedať dobrú správu, najprv musím vykresliť, ak vám chcem povedať, že mám liek na vašu chorobu, najprv musím dokázať podľa symptómov, že vy ste naozaj chorí. A tu dokazuje Pavol úžasným spôsobom to, že naozaj, či žid alebo nežid, pohán, všetci máme pred Bohom problém. A tu to ešte zaklincuje. Keby si niekto náhodou nebol istý, necítil sa byť ani pohanom, ani židom, tak tuto už úplne všeobecnosť hriechu všetkých ľudí. Tanička.
Čo tedy? Či máme nejakú prednosť? Nejakým činom, lebo tu prv sme obvinili i židov, i grékov, že všetci sú pod hriechom. Ako je napísané, nie je to spravodlivého ani jedného.
Prepač, tu rozumiete teraz prvým slovom? Teraz som práve obvinil všetkých. Dáva vám to zmysel. On sám hovorí o tom, čo sa snažil docieliť, obviniť všetkých z toho, že nie sú spravodliví pred Bohom.
Nie toho, kto by rozumel, nie kto by vážne hľadal Boha. Všetci sa odchýlili, napospol stali sa neužitočnými. Nie toho, kto by činil dobro, nie ani jedného. Ich hrdlo otvorený hrob, svojimi jazyky hovorili lesť, jed ľútých hadov pod ich chrtami, ktorých ústa sú plné kliatby a horkosti, ich nohy rýchle vyliať krv, skrúšenie a bieda je na ich cestách a cesty pokoja nepoznali. Niet bázne Božej pred ich očami. A vieme, že všetko, čo hovorí zákon, vraví tým, ktorí sú pod zákonom, aby boli zapchaté ústa každé a celý svet bol vinný Bohu. Pretože zo skutkov zákona nebude ospravedlnené pred nimi niektoré telo. Lebo skrze zákon poznanie hriechu.
Wow. Tu asi, keby sme mali ukončiť zmysel 2. a 3. kapitoly a zmysel zákona, čím dnes jednáme. Tu sme počuli odpoveď. Čo je zmysel zákona? Poznanie hriechu. OK. Náš mikrofón nám nedočiahne žiaľ ďalej. Ešte chali ho. Tak budem musieť ísť naspäť znovu asi, alebo ak si viete prisadnúť niekto bližšie. A teraz toto sú vážne perličky a prosím, čítajme ich pomaly. Okay? Takže zmysel zákona, keď už dnes by ste stratili moju pozornosť, je čo? Poznanie hriechu, usvedčenie z hriechu, poukázanie na to, že bez Krista sme absolútne stratení. Môže byť niekto spasený zo zákona? Bol prvotný Boží zámer dať zákon, aby človek mohol byť skrze zákon spasený? Nie je napísané, že aj zákon, aj proroci len smerovali k tomu jedinému, ktorý bol spravodlivý preto, aby jeho spravodlivosť sa stala našou spravodlivosťou. Máme predlžovák? Toto nám chýbalo. No a teraz, toto sú veľmi kľúčové verše. Ideme do finále 3. kapitoly. A prvý verš, prosím, keď Chalie prečítaš, potom nad ním trošku rozímame. Rozímajme. Aha. Dobre.
No teraz je zjavená spravodlivosť Božia bez zákona, osvedčovaná zákonom i prorokmi.
Môžeme ešte iné niektoré preklady vyskúšať? Ako to máte vy? Toto máš aký? Rohačkou?
To je rohačkou.
Rohačkou?
To má aký?
Ale teraz sa bez zákona zjavila spravodlivosť Božia, ktorú dosvedčujú zákon i proroci.
Môžete si počiarknúť vo vašej Biblii slovo bez zákona? Absolútne kľúčové slovo. Takže niekto sa nám tu snaží tvrdiť, že zákon, zákon, zákon. A tu Pavol prichádza a hovorí, viete čo? Teraz sa zjavila bez zákona spravodlivosť Božia, ktorú dosvedčujú aj zákon, aj proroci. Absolútne kľúčová veta. Bez zákona. Bez zákona. Super, Chali, ak môžeš pokračovať.
Avšak spravodlivosť to Božia skrze vieru Ježiša Krista, cieľom všetkého a na všetkých veriacich. Lebo nie je to rozdielu, lebo všetci zhrešili a postrádajú slávy Božej. Ospravedlňovaný súd zdarmo jeho milosťou skrze vykúpenie v Kristu Ježišovi, ktorého predložil Boh za obeť zmierenia skrze vieru v jeho krvi na ukázanie svojej spravedlivosti pre pustenie stranou predošle. Ja zle vidím.
Ale dobre čítaš.
Predošle hriechy vo svojej božskej zhovievavosti, aby v tomto čase ukázal svoju spravodlivosť. Že sám je spravodlivý a že ospravedlňuje toho, kto verí v Ježiša. Aké je teda vystatovanie? Je vylúčené. Akým zákonom? Skutkov? Nie. Ale zákonom viery. Lebo si myslíme, že človek je ospravedlnený skrze vieru bez skutkov podľa zákona. Varie Boh.
Počkaj, bez skutkov podľa zákona?
Čo som to?
Alebo bez skutkov zákona?
Lebo si myslíme, že človek je ospravedlnený skrze vieru bez skutkov podľa zákona.
Áno, ale to nie, že je ospravedlnený podľa zákona, ale môj preklad hovorí bez skutkov zákona. Hej? Lebo tu už by sme znova zapletli zákon tam, kde nemá byť.
No.
Zákonom viery. Výborne, tie rôzne preklady pomáhajú.
Ekumenický, že človek je ospravedlnený vierou bez skutkov zákona.
Dobre, a
Vary,
ešte dokončíme.
Vary je Boh len Bohom Židov? A nie aj pohanov? Veru aj pohanov. Lebo je len jeden Boh, ktorý ospravedlní obrezaných z viery a neobrezaných pre vieru. Rušíme teda vierou zákon? No tak, ako keby povedal to isté, ale akože... Vôbec nie. Naopak, zákon potvrdzujeme.
Dobre, takže tu ukončíme naše čítanie nášho textu. A ja vás pozbudzujem vždy, keď čítate Božie slovo a ste tu viacerí vzácni ľudia s učiteľským darom. Je nesmierne dôležité porozumieť kontextu, komu bol ten list písaný, za akých okolností a akú otázku si jeho publikum kládlo. OK? Tu vidíme, že teda po prvej kapitole, teraz sme čítali druhú a tretiu, celý čas Pavol dokazoval našu nespravodlivosť pred Bohom u pohanov a takisto u Židov, ale ešte obzvlášť si dal záležať a pritvrdil voči Židom A ja by som túto kapitolu, tak ako on teda venoval teda týmto zákonníkom, ktorých Pavol nazýva, že sú dvakrát tak vinní, pretože poprvé mali tú Bohom danú intuíciu vrodenú, o ktorej píše v prvej kapitole a potvrdzuje to v druhej kapitole, to je tzv. Všeobecné poznanie Boha. Keď sa možno vy trápite nad otázkou, ako bude Boh jednať s ľuďmi, hej? Ja verím tomu, že je to na základe ich poznania, je to moje poznanie, ktoré ma činí zodpovedným. Kým som nevedel, že je nejaký zákon v platnosti, alebo teda nevedel som informáciu o tom, že tu vedľa horí, necítim pocit viny, lebo som o nej nevedel. V momente, keď viem, že tu niekto kričí o pomoc a nejdem pomôcť, som viny, pretože som nešiel pomôcť. A to, čo dokazuje, je to, že teda Židia už vôbec nemajú výhovorku. Pretože poprvé majú toto všeobecné poznanie zo stvorenia, stvorenstva, a podruhé majú zákon. Takže majú určitý interný kompas, ktorý Boh vložil do srdca každého, majú určitý externý kompas podľa zákona, ktorý akoby zrkadlom, do ktorého sa možno pozrieť a vidieť, ako bez Krista proste veci nezvládame. A potom to ukončuje tým kľúčovým textom o ospravedlnení z viery. Čo je v podstate to evanjelium, tá príliš dobrá správa na prijatie alebo na uverenie. Pretože to bol tak radikálny koncept. A jeho hnev je tu nesmierne oprávnený, pretože tak nesmierne ho štvalo to isté, čo štvalo Ježiša. A to bolo to, keď sa farizej snažili tých ľudí, ktorí jednoducho prijímali Ježiša, namočiť do toho svojho skutkárčenia a do tých svojich výkonov a do tých svojich vecí. Rozumieme teda tu, že asi kde sa nachádzame? Sú možno nejaké otázky v tomto bode ku niečomu? Alebo ktorý verš použil Luther, za ktorý teda potom mnoho trpel? On sa nachádza práve v tejto tretej kapitole. Presne tak, 3. kapitola a 28. verš, kde pridal jediné slovo, a to jedine, že teda jedine vierou bez skutkov zákona je človek ospravedlnený. Takže kľúčový text aj reformácie je práve tu. A ideme teraz do nášho materiálu a skúsime si cez neho teda prejsť. Teda dnes hovoríme o zmysle zákona, aby sme pochopili zákon, a budeme spolu ešte čítať niektoré verše, hlavne s Rímanom, ale možno niektorými si pomôžeme aj z iných stácií. Takže tá prvá vec, je to Božia... vy ste asi väčšina z otcovho domu. Ktorá nás vedie k pokániu a nie jeho hnev. Pamätám si, keď som prišiel na biblickú školu a učili nás, ako chodiť evangelizovať, dali nám prvý veršík, všetci sa ho učili na spomeň, to je Rímanom 3.23. Všetci totiž zhrešili a nemajú slávy Božej. Smutné je to, že toto je verš, ktorým nás posielali do ulic. A preto hneď vidíme bod číslo A, a teda verš, ktorý je pre nás z druhej kapitoly kľúčový, je to, že či neviete, že je to Božia dobrota, ktorá ťa vedie k pokániu. Jednu vec, ktorú som za svoj krátky život, teda už taký polovičný, zistil, je to, že vy viete ľudí zo strachu priviesť k Pánovi. Ale z mojej skúsenosti to nikdy dlho nevydrží. Strach z pekla, strach zo všetkých zlých vecí, bu, tak vieš čo, nemám na výber, v pekle nechcem zhoriť, tak dobre, príjmem toho Ježiša. A je to tragický obraz toho, ako sa niektorí snažia priviesť ľudí k Bohu. Potrebujeme byť absolútne realistickí. Bez Krista ľudia hynú. Amen, jednoznačne. Ale to dobrou správou nie je to, že bez Krista hynú. To dobrou správou je práve to, čo aj v týchto veršoch pokračuje. A to je to, že Boh dokázal svoju dobrotu ako dobrý otec tým, že poslal svojho syna. A nie je to hnev, ktorý nás vedie do pokánia, ale je to jeho dobrota. Zažili ste toto? Máte vnútorné svedectvo toho, čo vás približuje k Pánovi? Ak je to strach, tak chcem povedať, v liste Jána môžeš čítať o tom, že ak sa bojíš, nie si dokonalý v láske. Lebo si motivovaný strachom a takýto motív a takéto motivovanie ti nikdy dlhodobo nevydrží. Je dôležité mať bázeň pred Hospodinom. Ale v tom je obrovský rozdiel. Mať bázeň pred ním a byť motivovaný strachom. Vieš, aký je rozdiel medzi strachom a bázňou? Strach ťa vedie od Hospodina, bázeň ťa vedie k Hospodinovi. Strach ťa vedie od neho preč, ale skutočná biblická bázeň ťa vždy ťahá ešte bližšie k nemu. Veľmi dôležité. Takže bod A, Božím hnevom môžeme získať pozornosť ľudí, ale ich srdce to nezmení. Koľký z vás by ste povedali, že súhlasíte? Skúsili ste to? Nefungovalo. To sú také tie veľké transparenty na rohu ulic. Hlavne v Amerike. Tu u nás párkrát sa nám stalo, ale... Áno, a mňa fascinuje, že diabol vie, že on ľudstvo ani nás nepresvedčí o tom, že on je ten dobrý a Boh je ten zlý. Ale vie, že ak dokáže zamiešať do tej dobrej správy evanjelia niečo kúsok, to trošku len akože pokriviť, veľmi nenápadne, tak sa mu veľmi ľahko podarí dostať nás na tú cestu nekonečného výkonu, nekonečného dokazovania, nekonečného skutkarčenia, kedy nikdy nespočinie v tej jeho dokonalej dobrote. Takže buď k tomu niečo pridá, alebo niečo z toho uberie. A preto teda bod B, a ak sa na tom môžeme na základe slova zhodnúť, a ak si vie Luky, ak si vieš nájsť príslovia 16.6, zmeniť človeka môže jediné Božia dobrota a jeho milosť. Ak hovoríme o trvalom ovoci, je to jediného dobrota, jediného milosť. A keď nám Luky môže prečítať, toto ešte starý zákon príslove. Áno, ak je mnoho, super, kvôli nahrávke. Ďakujeme.
Láskou a vernosťou zmieruje sa vina a bázňou pred Hospodinom vyhneme sa zlému. Keď sa Hospodinovi páči cesty človeka...
To je dobré. Ešte raz povedzte dve veci, ktoré tam sú.
Láskou a vernosťou zmieruje sa vina.
Láskou a vernosťou. Neviem, prečo slovenský preklad... Grace, teda mercy, milosrdenstvo, prekladá ako lásku. Viacero takýchto žalmov je, kde je, že Božia His mercy endures forever. Náš preklad hovorí, jeho láska trvá na veky. Nie je toto isté. OK? Tak, aký máš preklad, prosím? Ekumenický? Luky, toto bol aký?
Evangelický.
Evangelický. Milosťou a pravdou. Vidíte to? Láska, láska. Láska je super, ale tu hovoríme o milosti. Tu hovoríme o niečom ešte proste o tom princípe, že je to jeho milosť a dobrota, ktorá nás vedie ku pokániu. A jediná nás môže zmeniť. Presne s týmto teda Pavol jednal v Rimanom 2, aby sme sa posunuli ďalej. Títo Židia, ktorí prijali Krista, pohrdali nenáboženskými kresťanmi v Ríme, lebo nedodržiavali ich, a teraz mi doplňte, ich rituály a sväté štandardy zákona. Celý tento problém, prečo Pavol sa púšťa do týchto Židov, je tak, že týmto ľuďom, ktorí prijali tú jednoduchosť krásy evanjelia, začali k tomu nahovárať ďalšie veci a pohrdali tými, ktorí sa nedávali obrezať, ktorí nedodržiavali židovské sviatky a tak ďalej. Možno tu spravím jednu malú odbočku a poviem, že dnes je veľmi populárne vracať sa k niektorým židovským sviatkom. Ja sám som človek, ktorý zvolal konvokáciu, organizoval ju skvelý tým ľudí. A mám obavu niekedy z toho, čo vidím, aby ste rozumeli môjmu srdcu. Milujem sa učiť o židovskej kultúre. Niekedy máme takú šabatnú proste večeru. Už len pre pochopenie toho, dneska sme tu s pastormi lámali chlieb na takýto spôsob. Ale mám obavu z toho, keď sa niektorí hádajú o tom, že či sobota alebo nedeľa má byť svetená. A znovu z úplne nepodstatnej veci robia pomaly ďalšie evanjelium, kde znovu robia to isté, čo sa tu títo snažili robiť týmto jednoduchým kresťanom. A nás preto chcem pozvať, buďme zrelí a buďme múdri. Nenechajme sa nikdy zatiahnuť do týchto vecí. Majme úctu voči každej kultúre a vidíme to, že Boh má jedinečný a špecifický plán so židovským národom. Ale prosím, nechcíme byť ako oni. Nikdy nimi nebudeme, ani nikdy nimi mať nemáme. Učme sa od nich to dobré, čo sa máme učiť, napríklad ako spolu stolovať, ako mať spoločenstvo, ako mať rodinu. Ale nesnažme sa znovu brať Ježišovu cirkev do niečoho, čo jej nepatrí. Rozumiete moje srdce? A viete o tom, že tam máme vlajku Izraela, ja Izrael milujem, bol som tam 20 krát, ale prosím, aby ste rozumeli aj v tomto môjmu srdcu. Takže s týmto Pavol jedná, pretože títo Židia pohrdali, lebo nedodržiavali rituály a sväté štandardy zákona. Pavol im hovorí, že okrem všeobecného poznania Boha zo stvorenstva, o tom bola prvá kapitola, 20. verš, že nemajú výhovorku, dostali Židia aj poznanie Božieho štandardu aj zo zákona, takže sú dvojnásobne vinní a nemajú čo? Nemajú výhovorku. Akože, dá sa tam dosadiť viac vecí. Ja som na to nasval, nechal blank, aby ste ma počúvali. Maťko, ty máš čím? Ja ešte...
Ja mám, ale už to sú predvyplnené.
To už sú hotové. A Elvírka má tiež, hej? Dobre, teraz aký bol jeho zámer? Jeho zámerom bolo týmto, bolo ich týmto, týchto Židov, umlčať a zastaviť ich nátlak na nežidov, aby dodržiavali celý židovský zákon. Okay? Takže s týmto jednal Pavol, hlavne teda v druhej kapitole. Pavol to potom všetko zhrnul. Jednoduché slovo. V tretej kapitole. Keď povedal v tretej kapitole 10.11. Tak. Takže zhrnul to, že vlastne nikto nemá ospravedlnenie. Nie je to nikoho spravodlivého. Či pohanov, alebo židov, ktorí sa snažili, tí samospravodliví, nábožní ľudia, byť ospravedlení zo zákona. V kontexte teda vidíme, že Pavol dokazoval, že ani pohania, ani náboženskí židia nie sú schopní pred Bohom obstáť. Výborní ste.
Super.
A znovu, teda stále sa vraciame k tomu istému, ale aby sme boli na jednej strane. Tí nenáboženskí pohania nie sú úplne nevedomí. OK? To znamená, že ani oni nie sú ospravedlnení, pretože by sme mohli povedať, že oni nemali ani šajnu o tom, že zabíjať je zlé. Hej? Ani nevedeli o tom, že kradnúť je zlé. Hej? Prvá kapitola Rímanom a potom potvrdené v druhej kapitole dokazuje to, že do každého srdca človeka bol vpísaný tento interný zákon skrze svedomie človeka, ktoré je možno absolútne otupiť, a o tom jedna prvá kapitola, kde je napísané, že oni sami si vybrali túto cestu a končí to aj tým, že podliehajú svojim homosexuálnym túžbám muž s mužom, žena s ženou. Okay? Ale dnes, keď sa rozprávame s ľuďmi, buď veríme Božiemu slovu o tom, že je tu nejaký vpísaný zákon samotným Bohom, alebo je tu potom nejaké proste vrodenie niečoho. Každý človek od narodenia má toto v sebe dané. Dieťa vie. Mne nikto nehovoril, keď som mal 3 roky, že kradnúť je zle. Ja som vedel, že keď som to autíčko proste chcel z tej škôlky zobrať, že som robil niečo zle. Aj tak som ho zobral a cítil som sa potom strašne zle a strašnou strachu som žil, že niekto príde ku mne z tých kamarátov zo školky a to autíčko mi tam objaví. Pretože niečo v mojom srdci bolo vpísané. Hej? A rovnako je to s každým človekom, či Ježiša pozná, alebo Ježiša nepozná. Takže rozhodujeme sa aj my dnes veriť Božiemu slovu, že nikto nemá výhovorku pred ním. Pretože stále tento tlak bude rásť, stále iné veci budú prirodzené a tak ďalej. Je to veľmi dôležité. A on tu hovorí, že ani títo nenáboženskí pohania nie sú úplne nevedomí vzhľadom na ich vrodené intuitívne poznanie a náboženskí ľudia vedia, že pred Bohom nedokážu obstáť na základe až dvoch vecí, a to je to intuitívne poznanie a taktiež zo zákona. Ak by si Nikol mala prečítať Rímanom 3:12.
Všetci sa odklonili, naposol stáli sa neužitočnými. Nie je to, čo by činil dobre. Nie je to ani jedno.
Super. Nie, super. Tu som dal, že zmysel zmyslom teda Pavlovým, to, čo hovorí, že bolo zmyslom zákona, bolo umlčať náboženských, tam mám gramatickú chybu, zobrať im každú výhovorku a porovnávanie sa, zjaviť poznanie hriechu a našu, hádajte čo, pred Bohom. Našu vinu pred Bohom. Okay? Takže Pavol tu hovorí, že zmyslom zákona bolo v tom, ako to píše v 2. 3. kapitole, umlčať týchto samospravodlivých Židov, ktorí si myslí, že zo zákona budú ospravedlnení, zobrať každú výhovorku pohanovi aj Židovi, každé porovnávanie sa toho, čo by oni mali robiť, čo my robíme, a im by to tiež pomohlo, aby to robili. A teda ten primárny, o ktorom potom je napísané a v Rímanom 3:19, zjaviť poznanie hriechu a našu vinu pred Bohom. A Mirka, keď môžeš Rímanom 3:19.
Ale vieme, že čo zákon hovorí, hovorí tým, ktorí sú pod zákonom, aby sa všetky ústa zapchali a celý svet bol vinný pred Bohom.
Rozumiete tomu? Hovorí to tým, ktorí sú pod zákonom. Nie je to napísané, že to hovorí tým, ktorí nie sú pod zákonom. Okay? Takže zákon nebol nikdy daný preto, aby skrze neho prišlo... Áno. Ja som si dal, že ospravedlenie pred Bohom, pretože stále v právnických pojmoch tu jednáme o tom, že je tu vinný niekto, kto potrebuje byť ospravedlený. Zákon nikdy nebol daný preto, aby skrze neho prišlo ospravedlenie. Zákon nikdy nebol Boží plán. Ak mám ísť tak ďaleko, tak Boží plán, keď mal Mojžiša na Sinaj, bolo to, aby mohol mať vzťah so svojím národom, so svojím ľudom. Ale čo povedali Židia? Ty s ním hovor. Vidíte už túto Božie srdce? My si myslíme, že Boh sa kochal v tom, keď dal... proste zákony, ktoré keď dnes čítate, priznáte sa, koľký proste to tam preskočíte, 3., 4. Mojžišovu. Sám Boh hovorí, ja chcem, aby toto bol môj ľud. Mojžiš prichádza na Sinaj, rok tam s ním Boh jedná a izraelský národ posiela odkaz Bohu cez Mojžiša, vieš čo? Nie, povedz nám, čo máme robiť a čo nemáme robiť. Ten, kto si vyžiadal zákon, boli ľudia. Abo židovský národ. Boh od začiatku chcel vzťah, od začiatku ich chcel viesť ako svoj národ. Ale pre mnohých ľudí sú ďaleko ľahšie pravidlá, než vstúpiť do vzťahu. Ale chcem tým poukázať na to, že to nikdy nebol Boží prvotný zámer. My sami ľudia sme si ho vyžiadali. Rozumiete, dáva to zmysel? Takže zmysel, teda zákon nikdy nebol daný preto, aby skrze neho prišlo ospravedlenie pred Bohom. Rímanom 3:20. Miťko, ak môžeš.
Pretože zo skutkov zákona nebude ospravedlnený pred ním ani jeden človek.
Super, ďakujem. Ani jeden človek nemôže byť ospravedlnený zo zákona. Zákon nedokáže priviesť ku spáse, spravodlivosti ani k odpusteniu hriechov. 5. bod. A teraz ideme k tej dobrej správe. Tu sa začínajú otáčať strany. Môže sa stať spravodlivým a tešiť sa zo svojho ospravedlenia pred Bohom a byť očisteným, ako by si nikdy ani nezrešil. A to bez dodržiavania zákona. prirodzený sklon nás, kresťanov, je milosť, milosť, jasné, ale trošku toho zákona by sa patrilo, nie? Pre istotu. Trošku akože toho zákona, nebolo by to zle úplne celé zrušiť. Ale Rímanom 3.21 hovorí jednu nesmierne vzácnu vec. Teraz však je zjavená Božia spravodlivosť, a preto som vám povedal, že si počiarknite, bez zákona, dosvedčená zákonom a prorokmi. To znamená Božia spravodlivosť bez zákona. Ak by to Pavol nenapísal tu v liste rímskym, tak by ste mi to asi ani neuverili a niektorí sa stále na mňa pozeráte, že mi to neveríte. Celá stará zmluva, zákona, proroci na to poukazovali. A teraz, Miťko, ak môžeš dočítať, to Rímanom 3.21, alebo Mirka, alebo akokoľvek.
Ale teraz sa bez zákona zjavila spravodlivosť Božia, ktorú dosvedčujú zákon i proroci.
Celý zákon aj proroci boli len predobrazom toho jediného spravodlivého, ktorý mal prísť. Zákon a proroci poukazujú na príchod toho spravodlivého s veľkým S, Pána Ježiša Krista, a na dar spravodlivosti, ktorý ponúka všetkým skrze... skrze vieru v jeho meno a jeho dielo na kríži. A ak možno niektorí... nie často sme mali možnosť takto ísť verš po verši a rozoberať veci, ale ja sa modlím, aby aj dnes nás naozaj jeho slovo oslobodzovalo a usvedčovalo. Niektorí sme zvyknutí na krásne príbehy, pekné kázanie. Ja vás dnes nechcem motivovať nejakými svojimi príbehmi. Ja dnes chcem, aby ako tu sedíme, každý dnes z nás mohol byť oslobodzovaný pravdou Božieho slova. Aby vedel, že zákonom si nejako pred Bohom nič nevylepším. A že celý plán milosti, ktorý on mal, spravil jeho cesta spravodlivosti, ktorá je dnes pre nás bez zákona. Znamená to teda, že máme hrešiť a môžeme si robiť, čo chceme? A zrazu rozumiete, prečo Pavol na to reaguje. A niekto teraz tak povedal, ak kážeš evanjelium správne, tak ako tú skutočne príliš dobrú správu, tak ľudia by mali mať pocit, ak ho naozaj kážeš tak, ako ho Pavol kázal, že ich prirodzená reakcia by mala byť, že takže ty mi hovoríš, že môžem si zrobiť, čo chcem? Až tak silno Pavol prizvukoval tento bod, že na túto otázku musel v ďalších kapitolách odpovedať. Ale k tomu sa už dnes nedostaneme. Ale tak radikálna je táto správa. A tak nesmierne to vyráža poistky aj nám, do ktorých sa snaží navtlačiť ten kvas Herodesov, aj kvas farizeov, pred ktorým nás Ježiš varoval. Ja ako nové stvorenie v ňom nemám predispozíciu k hriechu. To, s čím musím neustále jednať, prečo ma Ježiš varoval, je kvas farizeov. Moja obava o Ježišovu nevestu nie je to, že by chodila a hrešila, lebo neviem čo. Moja obava je to, že sa nechá nakvasiť kvasom farizeov, ktorý sa stá byť krásny, nábožný, ako tie biele, vybielané hroby. Ale vo vnútri je to zhnité, je to prázdne, je to pretvárka. A veľmi sa modlím, aby aj dnes, ako tu sme, sa niečo v nás nahnevalo, ten Boží spravodlivý hnev, na každú túto vec, ktorá sa nás snaží znovu stiahnuť niekde do výkonu a do toho, aby sme Bohu niečo dokazovali a snažili sa prilepšiť si v jeho dokonalom pláne spásy. Takže a šiestý bod. Zákon, hriech len, to som zvedavý, či na toto prídete, a poukázal na neho. Šiestý bod. Zákon, hriech len, ja som si tam dal také slovíčko, že oživil a poukázal na neho. A prečítame si Rímanom a teraz skočíme, ale musíme skočiť do Rímanom 7. kapitoly. Andrej, aby si mohol aj tam mikrofón. A toto bude asi 4-5 veršov, ale počúvajte veľmi dobre, lebo je to práve 6. a 7. kapitola Rímanom, ktorá je najviac problematická, ale aby ste rozumeli, že aj v nej Pavol znovu sa vracia k základu, ktorý vybudoval v 1., 2. a 3. kapitole. Ak dnes čítate 7. kapitolu a čítate tam o tom, že robím to, čo nechcem, nerobím to, čo chcem, ja mizerný človek, kto mi akože, kto ma vyslobodí z tohto tela hriechu. On nehovoril o svojom novom stvorení, kým bol Ježišovi. On hovoril o tom starom človeku v 2. kapitole. Takže prosím, toto nám prečítaj, Andrej. Rímanom 7, 7 až 11.
Čo teda povieme? Je zákon hriechom? Vôbec nie, ale hriech som nepoznal. Poznal som ho len skrze zákon.
Takže hriech, zákon hriech len oživil.
Okay. Lebo ani žiadosť by som nebol poznal, keby zákon nebol, povedal, nepožiadaš. Ale hriech, keď sa mu prikázaním dostala príležitosť, zbudil vo mne všelijaké žiadosti. Lebo bez zákona je hriech mŕtvy.
Toto je veľmi kľúčová veta. Bez zákona je hriech mŕtvy. Takže zákon hriech len oživil a poukázal na neho, zviditeľnil túto špinu ešte viac.
Ja som však žil kedysi bez zákona, ale keď prišlo prikázanie, hriech ožil. A ja som umrel. I ukázalo sa, že prikázanie, ktoré mi malo poslúžiť na život, bolo mi na smrť. Hriech totiž, keď sa mu prikázaním dostala príležitosť, oklamal ma a tým ma usmrtil.
Wow. Začína vám to dávať zmysel? Takže čo je zmyslom zákona? Poukázať na hriech. Oživiť aj svojím spôsobom hriech. Dovtedy, kým nebol zákon, ja som ani nevedel, že toto hreším a toto robím zle. Toto je zámer zákona. A prosím, Zuzka, ak si môžeš pripraviť 1. Korinťanom 15.56 a môžeme mikrofón podať. Toto je veľmi dôležité vedieť, že toto je zámer zákona. Jeho poslaním a zámerom nikdy nebolo priniesť spásu, ani nás priviesť bližšie k Bohu. A o tom si povieme teraz. V boji s hriechom zákon silu hriechu voči nám len posilnil. My si myslíme, že však zákon nám pomohol z tej našej hriešnosti aspoň vedieť, že čo nerobiť. A tým pádom sa dostať bližšie k Bohu. Ale to práve naopak, v boji s hriechom zákon silu hriechu voči nám ešte viac posilnil. A sám Pavol o tom píše, že kým nevedel zo zákona, že nemá robiť to a to, tak ani potom netúžil, ale potom začal túžiť. A Zuzi, keď môžeš, 1. Korintianom 15.56.
Osňom smrti je však hriech a silou hriechu je zákon.
Wow. Osňom smrti, môžeš to ešte raz prečítať? Mm-hmm. Počujete dobre?
Osňom smrti je však hriech a silou hriechu je zákon.
Ja som nikdy nevedel, že hriech a zákon boli takí veľkí kamaráti. A nikdy som nevedel to, že že zákon a milosť boli takí veľkí nepriatelia. Zákon má ďaleko bližšie k hriechu, než má bližšie k milosti. Druhé som sám prekvapený tým, čo som povedal, ale znelo mi to dobre. Zákon a hriech sú kamaráti. Zákon a milosť sú nepriatelia. A preto, ak žiješ pod zákonom, tak hriech nad tebou vládne. A má právo nad tebou vládnuť. Má zákonné právo nad tebou vládnuť. Rímanom 6.14. Janko, ak môžeme aj teba zapojiť. A poprosíme tiež na mikrofón. Ak žiješ pod zákonom, tak hriech nad tebou vládne, užíva si to a má na to právo.
Hriech totiž nebude panovať nad vami, lebo nie ste pod zákonom, ale pod milosťou.
Wow. Hriech nebude panovať nad vami, prečo? Lebo nie ste pod zákonom, ale ste pod milosťou. Jedine, že by hriech nado mnou panoval, kedy? keď som pod zákonom, preto sa dnes toľko o zákone rozprávam, aby sme sa uistili, že pod ním nežijeme. Ak s ním žijeme, aby sme sa rýchlo spod neho dostali von. Aj keby si dodržiaval 99 zo 100 prikázaní, porušenie jedného ťa robí vinným z nedodržiania celého zákona. Predstavte si takú obrovskú reťaz, keď teraz mali konvokáciu, tam boli obrovské reťaze a na tých reťaziach dole boli obrovské repráky, asi 9 obrovských reproduktorov. Ktoré z tých očiek bolo podľa vás najdôležitejšie na tej reťazi? Ktoré? Čo keby som len akože len jedno z nich akože praskol alebo proste prestrihol. Ale keby stál niekto dole pod tým? No. Ktoré z tých očiek je najdôležitejšie? Každé jedno z nich. Ktoré z prikázaní Ježiš nám v Novom zákone, ktoré je najväčšie, ale nikde nedáva, je iná zodpovednosť za náš hriech. Keď niekoho zabijem, mám inú zodpovednosť, než keď niekoho oklamem. Ale z hľadiska zákona je hriech ako hriech. A o tom píše Jakub 2.10. Poprosím z tejto strany, prosím, poďte sem. Mrzí nás krátka šnúra. A vás už je dlhšia šnúra. Výborne, tak teraz dáme priestor túto pravici.
Jakub 2.10.
Jakub 2.10.
Lebo ten, kto by zachoval celý zákon a klesol by, v jednom prikázaní previnil sa proti všetkým.
Ha! Ajajaj. Dosť blbé, ne? Ale vieš, ja nesmilním, nepijem. Len občas, ako ten bloček si nevypítam. Ale toto nechám. Aký je výsledok? Výsledok, teda ku ktorému sa Pavol dopracoval tým, čo nádherne budoval od prvej kapitoly, teda, že buď si teda dokonalý podľa zákona, všetko dodržiavaš a proste všetko naplňaš a teda píše, že aj to je cesta, ale ja poznám len jediného jedného, ktorý bol dokonalý a nikdy nezrešil. A to bol Pán Ježiš. Alebo potrebuješ koho? Potrebuješ spasiteľa. Buď sme teda my sami dokonalí, alebo potrebujeme spasiteľa. A toto bol Pavlov zámer, prečo to budoval bod po bode, koncept na koncepte, prečo dokazoval aj Židom, aj pohanom, že či si Žida spolia sa na svoju obriezku v 8 dňoch, dodržiavané všetkých rituálov a vecí, alebo si tým pohanom, ktorý proste si hovorí, že však ja ani neviem, hovorí, že nikto nemá výhovorku. A výsledok teda je, že buď si teda dokonalý, čo vie, že nie je prípad ani jedného z jeho čitateľov, alebo potrebuješ spasiteľa. A zákon bol daný, aby nás vyviedol omylu, že sa dokážeme spasiť, zachrániť sami. A aby sme to zákonu veľmi neprilepšovali, zákon bol daný aj preto, aby ťa odsúdil. Bol daný preto, aby ťa zabil. 2. Korintianom 3, 6, 5, ak môžeš prečítať, to inak 5, neviem, či všetci poznáte. Tak 2. Korintianom 3, 6 a potom 9. verš.
On nás uspôsobil, aby sme boli služobníkmi novej zmluvy, nie litery, ale ducha. Lebo litera zabíja, ale duch oživuje. To bol 6. Uh-huh.
A 9.
A keď už služba odsúdenia bola slávna, o čo slávnejšia je služba ospravedlnenia?
Takže aká bola služba zákona? Nie. Aká bola služba zákona? Prečítaj ešte raz. Služba odsúdenia. Služba zákona bola odsúdiť. Prečítaj prosím ten verš ešte raz, ten 9.
A keď už služba odsúdenia bola slávna, o čo slávnejšia je služba ospravedlnenia?
Lebo on tam hovorí o zákone. Takže zákon nazýva službou odsúdenia. A aj to bolo slávne. A potom to pokračovanie, o čo viac?
O čo slávnejšia je služba ospravedlnenia.
O čo slávnejšia je služba ospravedlnenia z viery. OK? Takže zákon mal službu odsúdiť. Takže existujú dva druhy spravodlivosti, ak to tak môžem tam dať. A toto Ivetka bude taký trošku dlhší text, takže taký dobrý hlas. Tvoj Rimanom, a teraz opäť, aby ste rozumeli, že to, čo Pavol píše, on sa potom vracia k tomu. My teraz predbehneme, ale nie je možné akoby pochopiť potom Rimanom 9 bez tohto čerstvého uvedomenia si roli zákona. Takže Rimanom 9.30, a ak máte, prosím, otvorte si aj vy, lebo toto je dlhší text a sledujte ho, prosím.
Rimanom
9.30. Rimanom 9.30 verš až po 10. kapitolu 10. verš. Takže prosím, počkajme sa, otvorme si spolu. Takže Rimanom 9.30. Čo teda povedať?
Už?
Čo teda povieme? Pohania, ktorí sa neusilovali o spravodlivosť, dosiahli spravodlivosť, no spravodlivosť z viery. Ale Izrael, ktorý sa usiloval o zákon spravodlivosti, nedospel k zákonu. Prečo? Pretože nevychádzal z viery, ale akoby zo skutkov. Potkli sa o kameň pohoršenia. Ako je napísané, hľa, kladiem na Sione skalu úrazu a kameň pohoršenia.
Prepač, tam len v zátvorke ešte napísané, že chceli dosiahnuť spravodlivosť sami. Hej? Že ako by zo skutkov chceli dosiahnuť spravodlivosť. Potom narazili na kameň úrazu.
Hľa, kladiem na Sione skalu úrazu a kameň pohoršenia, ale kto verí v neho, nebude zahambený.
Spája sa vám to s tým, čo Pavol povedal v prvej kapitole, že ja sa nehambím za evanjelium? Nehambí sa za evanjelium, za túto skalu pohoršenia pre Židov. Rozumiete? Prepáč, pokračuj.
Bratia, túžba môjho srdca a prosba k Bohu za nich je, aby boli spasení. Veď im môžem dosvedčiť, že sú plní horlivosti za Boha, ale bez pravého poznania. Pretože nepoznajú Božiu spravodlivosť a usilujú sa uplatniť svoju spravodlivosť. Nepodrobili sa Božej spravodlivosti.
Wow.
Veď cieľom zákona je Kristus.
Alebo koniec zákona, iný preklad hovorí. Keď je dôležité, cieľom zákona alebo koniec zákona,
koniec
je totiž Kristus.
Zákona je Kristus, aby spravodlivosť dosiahol každý, kto verí. Mojžiš totiž o spravodlivosti zo zákona píše, človek, ktorý koná tieto veci, bude z nich žiť. No spravodlivosť z viery hovorí takto. Nehovor vo svojom srdci, kto vystúpil do neba, aby priviedol Krista dolu. Ani nehovor, kto zostúpi do priepasti, aby vyviedol Krista spomedzi mŕtvych. Čo teda hovorí? Blízko teba je slovo, v tvojich ústach a v tvojom srdci. To znamená slovo viery, ktoré hlásame. Pretože ak svojimi ústami vyznáš Ježiša ako pána a vo svojom srdci uveríš, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený.
Wow.
Lebo srdcom veríme v spravodlivosť, ale ústami vyznávame spásu. Amen.
Ľudia, cítim pomazanie, ako čítaš tieto verše. Wow. Wow. Niekto, koho si veľmi vážim, pred časom povedal, že žiadna modlitba znovuzrodenia neexistuje a vznikla pred 100 rokmi. Aby znovu sme sa vracali do skutkov a znovu riešili veci, ktoré raz a navždy Ježiš vyriešil. A tu nehovoríme o lacnej milosti, že raz niečo poviem svojimi slovami a hotovo a môžem si žiť ako chcem, ale tu hovorím o tom, že príde bod, kedy do srdca príde usvedčenie Ducha Svätého, príde milosť pokánia, príde Duch Svätý, ktorý ma skrze Božiu dobrotivosť vedie bližšie k nemu. A ja vtedy srdcom verím na spravodlivosť, ústami vyznávam na spasenie a stávam sa novým stvorením a novým človekom. Môj duch ožíva, moja myseľ je naďalej neznovu zrodená. A o tom budem hovoriť v ďalších kapitolách. Ale zápas nie je v tom, či som zachránený, alebo nie si, alebo či som hriešník, alebo či som svätý. Zápas je o tom, že ja som svätý a moja myseľ je tá časť, ktorá sa potrebuje znovu zrodiť. A ja mám potrebu to povedať, že toto je nesmierny dar, ktorý nám Ježiš dal, kedy vierou ja verím v srdci a vyznávam na spravodlivosť a vyznávam slovami na spasenie, nie kvôli niekomu inému, ale kvôli sebe samému, kvôli nebeskému publiku, ktoré sa tak raduje a teší, keď jeden hriešnik činí pokáne. A to znovu chcem pripomenúť, že toto je Božia cesta. To neznamená, že ovocie nie je dôležité, to nikto nehovorí. Ale je dôležité prísť do bodu, kde človek padne pred Bohom na kolena a vyzná mu to, že Ježiš je Pán, že Ježiša Otec skriesil z mŕtvych a že je to jedinou cestou. A tento bod je kľúčový. A ktokoľvek, kto by sa snažil umenšovať, znižovať a hovoriť, že nemá biblické opodstatnenie, klame. Pretože biblické opodstatnenie absolútne má. Wow. Takže tu niekde sme sa dostali. Ale na to, aby som vedel pochopiť tú hĺbku, silu a krásu tej príliš dobrej správy na uverenie, najprv potrebujem vedieť, ako veľmi som bol bez Ježiša stratený. A potom, keď príde tá moja vlastná pýcha a samospravedlivosť, snažiť sa dostať k Bohu bližšie, tak Pavol mi hovorí, ty blázon, prečo sa o to znovu snažíš? Prečo sa snažíš znovu do svojich návykov a vecí namočiť iných? Keď Božie slovo veľmi jasne hovorí o tom, ako je spasené z viery a naše ospravedlnenie je z viery. Wow. Poďme a ďalej, teda dve cesty spravodlivosti. Čítali sme si Rímanom 9, 30. veršu, kde znovu Pavol zhrňa ten svoj excelentný case, alebo ako to nazvať, ten svoj prípad alebo tvrdenie, ktoré buduje celé tieto kapitoly. A potom v Rímanom 3:21-24 je napísané, teraz však je zjavená Božia spravodlivosť bez zákona, dosvedčená zákonom a prorokmi. OK? Znova, aby sme to nepreleteli. Teraz však je nám zjavená Božia spravodlivosť bez zákona. Bez čoho? Vy tomu stále neveríte. A dosvedčená ešte aj samotným zákonom a aj prorokmi, Božia spravodlivosť skrze skutky. Haló? Mali by ste po mne hodiť niečo. Božia spravodlivosť skrze vieru v Ježiša Krista pre všetkých, čo sa snažia. Pre všetkých, čo sa modlia, pre všetkých, čo chodia pravidelne do zboru. Čo sa pôstia, pridáme si ešte k tomu, čo dávajú desiatky.
Čo slúžia.
Tak toto medzi nami charizmatikmi je silný oriešok. Jedine, čo potrebuješ, je prijať Ježiša a slúžiť a budeš spasený a budeš aj milovaný. No, tak to je trošku problematickejšie, lebo áno, naša spása, naša viera je prijatie Ježiša a vodný krst ruka v ruke. Takže tam, ale samozrejme, lotor na kríži, keď to nie je umožnené a tak ďalej, ale asi by som to neradil úplne medzi tieto kategórie. Ale stále v nás, neviem, čo je ten váš hlas, ktorý vám hovorí, že ešte toto by si mal viac. Čo je naša motivácia pre pôst? Čo je naša motivácia pre modlitbu? Je to preto, že chcem byť so svojim otcom skrze Ducha Svätého, mať spoločenstvo s ním? Chcem byť s ním, ako môj syn Dávid chce byť so mnou, že keď som sem išiel, bol hotový a hneď ako skončíme o 8, letím za ním naspäť do Petržalky? Je moja motivácia to, že musím a mal by som, alebo je moja motivácia to, že ja môžem? Tak veľa mi bolo zverené, tak veľmi som milovaný, tak drahá cena bola za mňa zaplatená, že ja neviem inak, než odovzdať svoj život ako živú obeť pre neho. Ja neviem inak. Ak stále v našom živote je príliš veľa mal by som a musím, hádajte, koho je to hlas. Duch Svätý to nie je. To ti poviem na rovinu. Je to stále hlas zákona. Ten hlas Ducha Svätého je to, čo všetko môžem a to, čo všetko v Bohu mám. Ja môžem navštevovať siroty. Ja môžem ísť slúžiť chorým. Ja môžem si zobrať dieťatko z domova. Ja môžem dávať a byť štedrý, tak ako môj otec je štedrý. Ja môžem, ja smiem. Je to moje privilegium. Nie je to moja povinnosť. Súhlasíte so mnou? Alebo môžeme si dať nejaké nariadenie? Budeme všetci spokojní. Dobre. A spravodlivosť, ktorá pramení zo snahy, pomôžem vám, žiť podľa zákona... Pardon, ja som nedočítal tento verš ešte, že? Pardon, ako som mohol. Takže, Božia spravodlivosť skrze vieru Ježiša Krista pre všetkých, teraz stále čítame to Rímanom 3.21, pre všetkých, čo veria, nie sa snažia. Alebo čo dávajú, alebo čo chodia, alebo neviem čo. Nie je totiž rozdielu, lebo všetci zhrešili a nemajú Božiu slávu. Toto bol ten verš, čo sme sa my učili ako jeden z prvých na biblické verši. Škoda, že nás neučili verš 24. Že ospravedlňovaní sú zadarmo. Že toto je tá správa Evanjelia. Jeho milosťou, vykúpením v Ježišovi Kristovi. A už sa blížime k záveru. Spravodlivosť, ktorá pramení zo snahy žiť podľa zákona, najlepšie ako viem, má len jeden jediný benefit. A to je to, že ti možno pomôže vyzerať lepšie a mať lepšie vzťahy s inými ľuďmi. OK? A možno do nejakej miery obmedziť diablové snahy ničiť tvoj život. Okay? Keď žiješ podľa zákona, nenadávaš, nehrešíš, neohováraš, ja neviem čo všetko, ono ti to pomôže v tvojich medziľudských vzťahoch. Lebo to, čo sejeme, to budeme aj žať. Ale z hľadiska nášho postavenia pred Bohom mi moje skutky k mojej spáse nejakým spôsobom nepomôžu. A toto nie je nám absolútne všetkým jasné. Z hľadiska môjho vzťahu s ľuďmi mi pomôžu. Ale z hľadiska môjho postavenia a ospravedlenia pred Bohom majú nulovú hodnotu. Absolútne, že nulovú. Po B, spravodlivosť, ktorá pramení z viery alebo z Boha, Bohom daná spravodlivosť, ktorá je dokonalá, svätá a neporovnateľne väčšia než akékoľvek samospravedlenie, o ktoré by sme sa usilovali našou vlastnou snahou. A o tejto spravodlivosti my dnes hovoríme. O tejto spravodlivosti z viery hovoril Pavol. A za túto sa hádal a ktokoľvek na túto siahal, tak bol ochotný sa na neho hnevať. A deviatý bod. Všetci sme boli, kľúčové, všetci sme boli hriešnikmi. Avšak spoznali sme, a teraz to je ten Rímanom 3.22, spravodlivosť Božiu z viery v Ježiša Krista pre všetkých, čo veria. Okay? A ten verš potom pokračuje ďalej, teda v 23. kapitole, že lebo všetci zrešli a nemajú Božiu slávu. A to je absolútna pravda. Ja dnes, keď od seba poviem, tak poviem to, že ja som bol hriešnikom, ktorého Ježiš zachránil. Ale bolo by to najväčšou heréziou a popretím všetkého, čo sa Pavol snažil komunikovať v liste Rimanom. Ak by som ja tu pred vami dnes sedel a v tej falošnej pokore vám tvrdil to, že ja som hriešník ospravedlnený milosťou. Zaprel by som všetko to, čo list Rimanom píše. Akokoľvek radikálne ti to dnes znie. Ak som prijal, ja už hovorím z pozície človeka, ktorý sa znovu narodil. Ja teraz hovorím za seba ako Vlado Žák, ktorý tu teraz sedí pred vami. Ak by som dnes povedal, že som hriešník, ospravedlnený z viery, stále vám hovorím len polovicu pravdy. Pretože ja som bol hriešník, ale moja podstata bola pochovaná v krste s pochovaním, tak ako Ježiš bol pochovaný pod tú, a to Rímanom 6. kapitola o tom hovorí, tak aby som ja mohol byť skriesený a žiť tu na tejto zemi v novote života. Preto dnes som svätým, jeho vyvoleným. A nemyslíte si, nemyslím si o sebe viac, než si o mne myslí môj nebeský otec. Ale nemyslím si o sebe ani menej, než si o mne myslí môj nebeský otec. Vieš v tomto, rozumieš dôležitosti toho, pretože dnes spievame mnohé krásne piesne. Amazing Grace that saved a wretch like me. Áno. Úžasná milosť, ktorá zachránila hriešníka, akým som bol ja. Ale prosím, ktokoľvek tú pieseň budete prekladať, neprekladajte úžasná milosť, ktorá zachráňuje hriešníka, akým som. Pretože by to bola herézia, a keby tu Pavol dnes s nami sedel, tak by sa na vás pozrel a hovoril, prečo ťaháte znovu ľudí do tej schizofrénie dvoch bytostí. Ja som o tom hovoril na našom prvom stretnutí. Ak by som mohol vymazať niektoré moje kázne ešte spätné, ktoré som kázal na exitoch v mojich raných rokoch, jedna z nich bola to, že v tebe žijú dve podstaty a to, ktorú krmiš, tá bude rásť. Je tu na jednom pleci, jak v Simpsonovcoch, keď mal Bart niečo spraviť a bol na niečo navádzaný, tak tu mal toho anielika a ten mu hovoril, no, proste tak. A potom tu mal toho takého malého diablika, ktorý mu stále hovoril, že ale bude to sranda a tak. Pamätáte si to? C.S. Lewis o tom tiež hovorí, ale pre našu modernú generáciu Simpsonovci taký dobrý obraz. A moje chápané dlhé roky bolo to, že ja som vlastne ten hriešnik, ktorý sa len musí snažiť žiť spravodlivý život. Ale ti chcem povedať, že ty nedokážeš robiť to, kým nie si. A tvoje skutky budú vždy vyvierať z tvojej podstaty toho, kým veríš, že si. Ak veríš, že si hriešnikom, budeš hrešiť z viery, lebo to je to, kým si. Ak viem, že som sliepka, tak budem ďobať do tej zeme, pretože to je to, kým som. Pokiaľ mi niekto nepovie, že som orlom, ktorý bol stvorený preto, aby lietal. Orol zo svojej podstaty lieta, nebol stvorený preto, aby so zobákom ďobal niekde do zeme a nevedel preletieť ani dvojmetrový plot. Sliepka zo svojej podstaty bola stvorená preto, aby zobala to zrno zo zeme. A ja ti chcem povedať rovnakým spôsobom, my sme boli hriešnikmi. Ale dnes všetky listy, ktoré Pavlove čítaš, začínajú moji svety. Svety tam, svety v Korinte, svety v Galácii, svety v Efeze. Ja nikde nevidím, hej, vy hriešnici. Dokonca o Korintianoch, ktorí tak hrešili, že to ani medzi najväčšími pohanmi neboli známe také hriechy, aj tých nazýva svetých. Na mikrofónik.
Ku mne tak v posledných dňoch teraz Boh hovoril, že som motýľ a som tak úplne nechápala prečo a potom sa ku mne dostalo jedno video o tom, ako sa motýľ mení z husenice na motýla. A dnes mi ešte Mirka povedala, že motýľ má úplne inú DNA ako husenica, tak možno aj to je taký dobrý príklad k tomu, čo sme boli a čím sme.
Keď sa husenica zakuklí, má určité DNA. Ale v momente, keď proces zakúklenia končí a z husenice sa stáva motýl, tak to DNA sa mení a sa zmení.
Je nové.
Je nové. To je znova biológia, krásny obraz toho, ako naše DNA už nie je to, že ja som hriešnikom. A ja vám naozaj chcem uľahčiť 15 rokov môjho trápenia ako znovuzrodeného kresťana, ktorý naozaj veril tomu, že je hriešnikom, ktorý len nejakým spôsobom chce žiť svätý a lepší život. A poviem pravdu, skončil som ako unavený, vyčerpaný a neustále cítiaci sa ako nedostatočný, ktorý potom bol frustrovaný a nemal moja viera nebola radosná, nebola naozaj slobodná. Bol som stále spútaný tou mojou snahou z hriešnika sa vylepšiť na niečo lepšie. Kým som nepochopil, že ja som jeho svätým, ja som bol dokonale očistený, ja som novým stvoreným, stvorený pre skutky spravodlivosti. A ty povieš, ale prečo potom stále ma napadajú staré cesty? Prečo stále mám tie veci? A teraz na to znova nie je čas. Je to práve celý kľúč je ukrytý v obnove našej mysle. Môj duch je znovu zrodený, je pripravený. Je to moja mysel, ktorá stále bola naprogramovaná na to staré blbé písidlo, zatiaľ čo Boh mi dal niečo trojpísmenkové ďaleko lepšie. Ak to mám takto prirovnať. A preto to, čo potrebuje byť preprogramované, už nie je môj duch. Ten má svoju podstatu v Ježišovi ako nové stvorenie, ale moja mysel, ktorá ešte stále tam má tú svoju T602 natiahnutú, zatiaľ čo Boh mi dáva absolútne nový software a nový hardware. Ale k tomu sa už dnes nedostaneme. A posledné dva body. Božím štandardom nie je môj život, ani život nikoho iného, ani žiadny náboženský systém. Božím štandardom, jediným, s kým sa my dnes môžeme porovnávať, je Ježiš Kristus. Byť ako On. Ak sa s niekým porovnávaš, môžem ti niečo poradiť. Porovnávaj sa s Ježišom. Porovnávanie sa s ním, verím tomu, že nás nikdy neuvádza do ešte väčšieho seba odsúdenia, ale nás vedie k motivácii byť ako On. Ale ak ťa môžem pozbudiť, kľúč nie je ukrytý v tom, čo by Ježiš urobil. What would Jesus do? Pamätáte si tie náramky? Ako nič proti ním, ale ďaleko dôležitejší náramok by bolo What would Jesus think? How would Jesus think? Ako by Ježiš rozmýšľal a ako Ježiš rozmýšľa? Nie je možné činiť skutky spravodlivosti, pokiaľ nerozmýšľam tak a neučím sa obnovať si svoju mysel, aby som rozmýšľal tak, ako o mne myslí môj nebeský Otec a tak, ako rozmýšľal Ježiš. Nie je možné snažiť sa žiť svätý život a robiť skutky, ak moja mysel ostáva stále zakodovaná v tej starej 386. Preto, ak sa s niekým porovnávaš, všímaj si, ako rozmýšľal Ježiš, ako konal Ježiš, ako on videl svet, ako videl ľudí. A celý zvyšok 3. kapitoly Pavol hovorí, že je v podstate úplne jedno, či si lepší než niekto iný. Všetci musia prísť Bohu a to jedine skrze Ježiša Krista. A týmto dnes ukončíme, to je Rimanom 3.28. A to je znovu naša luterská veta, lebo tak myslíme, že človek ospravedlený býva vierou bez skutkov zákona. OK? Takže na dnes skončíme tu.